Septembra beigās ANO drošības padome pieņēma rezolūciju, kas paredz Sīrijas ķīmisko ieroču obligātu iznīcināšanu un nosaka nopietnus sodus gadījumā, ja šādas prasības netiks izpildītas. Savukārt pagājušajā nedēļā ANO ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas vadība apstiprināja Sīrijas ķīmisko ieroču arsenāla likvidācijas plānu, kas paredz šo darbu paveikt līdz 2014. Gada vidū. Kā ziņo televīzijas kanāls Al Arabija, jau šodien starptautiskie eksperti ir ķērušies pie sava darba un līdz dienas beigām tiks iznīcināts gan vairākas iekārtas, kas paredzētas ķīmisko ieroču ražošanai, gan arī pašas ķimikālijas. Vienlaicīgi gan nav precīzas informācijas par to, kurā no aptuveni 20 Sīrijas ķīmisko ieroču objektiem šie darbi ir uzsākti. Iepriekš Sīrijas prezidenta padomniece Busēna Šābāna paziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ informācija par to, kuras ķīmisko ieroču noliktavas ANO eksperti apmeklēs, netiks sniegta. Savukārt, kā informē Britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz inspekcijas misijas pārstāvju sniegtajām ziņām, pati ieroču iznīcināšana notiek smagajai tehnikai pārbraucot pāri uz zemes izvietotiem lādiņiem, kaujas galviņām un iekārtām. Bet televīzijas sabiedrības Sky News norāda, ka tiek izmantots arī citas metodes – spridzināšana, iebetonēšana un pat vienkārši tehnikas sabojāšana ar veseri. Bet tikmēr Sīrijas prezidents Bašars al-Asads intervijā Vācu izdevumam Spiegel izteicies, ka Vācija varētu kļūt par starpnieku sarunās ar Sīrijas opozīcijas kaujiniekiem. Pēc Asada vārdiem no visas Eiropas Savienības dalībvalstīm tikai Vācijai un Austrijai esot pats objektīvākais skatījums uz Sīrijā notiekošo. Sīrijas prezidents arī uzsvērs, ka iesaistīšanās sarunās nenozīmēs to, ka Vācija atbalsta Sīrijas valdošo režīmu. Šo uzaicinājumu jau ir noraidījis Vācijas ārlietu ministrs Guido Westerwelle. Pēc viņa vārdiem Berlīne atbalsta ANO un Arābu līgas ieceltā īpašā sarunvedēja Lakhdara Brahimi centienus, un citi starpnieki nesot nepieciešami. Westerwelle paudas pārliecību, ka turpmākajiem soļiem uz Sīrijas konflikta noregulējumu jābūt Ženēvas konferencei un pretējo pušu pārunām, un atsevišķu valstu iejaukšanās nav nepieciešama. Vācijas ārlietu ministrs arī kritizējis Bašaru al-Asadu par to, ka viņš kategoriski noliedz Sīrijas režīmu saistībā ar augustā notikušajiem ķīmiskajiem uzbrukumiem Damaskas tūmā, norādot, ka meli un noliegums nekādā veidā neveicina konflikta mierīgu atrisinājumu. Savu vārdu Sīrijas konflikta risināšanā šodien teicis arī jau iepriekš minētais ANO īpašais sūtnis Lakhdars Brahimi, kurš paudas cerību novembra beigās sarīkot Sīrijas karojošo pušu miera sarunas bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Intervijā Francijas televīzijas kanālam TV5 Monde Brahimi paudas vilšanos par progresa trūkumu Sīrijas miera procesā, atzīstot, kā apsurot arī domu par atkāpšanos no amata. ANO sūtnis atzīst, ka viņa viedoklī bieži vien neieklausās, taču atzīst, ka līdz brīdim, kamēr pastāvēs kaut neliela cerība situāciju atrisināt, viņš savu darbu turpinās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.